Campus FM presenta Nizja. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Jo Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena Rodrik Busutti flimkien ma' sieħbi Jo Brinkat insermu l-istemja kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Nizja. Kif nagħmlu f'kull programm, illum ser nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li jinsġu lill-Malta. Peress li nsabu fil-ġimgħa mqazza, illum ser nittrattaw temi marbuta ma' dan iż-żmien.
F'pajjiżna insibu diversi tradizzjonijiet marbuta ma' dawn il-ġranet fosthom issawm l-eżerċizzi tar-randan it-tbaħħir bil-weraq taż-żebbuġ kif ukoll funzjonijiet reliġjużi. Flimkien ma' dawn insibu wkoll devozzjonijiet lejn diversi statwi li jinsabu meqjuma fi knejjes Martin. Fost l-aktar kurċifissi devoti li jinsibu f'pajjiżna, hemm il-kurċifiss li hemm fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani ta' Ġiżu il-Belt. F'dan il-fiċer, Josette Vassallo ser kellimna aktar fuq.
Il-kurċifiss Miracolus tal-Knisja ta' Ġiżu. Kitba ta' Jo Brinkat. Wieħed mill-oġġetti sagri li gawdu devozzjoni kbira mill-poplu Malti huwa bla dubju ta' xejn il-kurċifiss Miracolus tal-Knisja ta' Ġiżu. Illum sejn ngħidu xi ħaġa fuqu. Fl-1648, ċertu fra Innoċenzo, patri Franġiskan, kien fi triqtu lejn l-art imqazza, meta waqaf f'Malta għal waqfa qasira. Dan il-patri li kien magħruf ħafna f'dak iż-żmien peress li kien ukoll skultur tajjeb, kien raġel qaddis. L-isqof ta' dak iż-żmien, Michele Balaguer Camarasa, kien jammirah ħafna u kien iddeskrivih bħala raġel twajjeb u qaddis. Sakemm dan Malta u kien joqgħod fil-kunvent tal-Patrijiet Franġiskani tal-Belt. Ġara iżda li dak iż-żmien il-konfraternità tal-kurċifiss li kienet ilha biss 10 snin li twaqfet kienet qiegħda tiddekora l-kappella tagħha li kienet tagħmel mal-kunvent fejn kien qiegħed joqgħod fra Innoċenzo. Għalhekk kien opportun għal din il-fratellanza biex jitolbuh jagħmlilhom kurċifiss biex jagħmluh fuq l-artal tal-kappella tagħhom. Francesco Romeo, li kien ir-rettur tal-konfraternità, kiteb illi fra Innoċenzo aċċetta mill-ewwel it-talba tiegħu u fil-pront beda x-xogħol fuqu. Il-korp ta' Kristu kien kważi lest, iżda meta ġie biex jiskolpixxi r-ras ta' Kristu sab diffikultà. Għalhekk iddeċida li jistrih ftit. Romeo jkompli jikteb illi fra Innoċenzo raqa' traqda profonda. U meta Francesco ma raqajmu, sabu il-korp ta' Kristu kollu lest. Fra Innoċenzo beda jinsisti ma' Romeo li dan kien xogħol tal-Anġli. Imbagħad, fra Innoċenzo talab li Romeo biex ma jgħid lil ħadd b'dak kollu li kien ġara sakemm jibqa' Malta. Huwa talbu wkoll biex qis dan il-kurċifiss bħala oġġett sagru u quddiemu jħalli dejjem żewġ xemat jixelu. Speċjalment meta jkun għall-qima tal-pubbliku. Din l-aħbar ġriet ma' Malta kollha, fl-eħħa ta' berqa. Il-Grammastru, kif sema b'dan, offra minn butu li ħallas l-ispejjeż biex issir niċċa xierqa għal dan il-kurċifiss Miracolus. Ħafna oġġetti sagri oħra ġew mogħtija biex komplew sebħu l-artal tiegħu u li għamluh wieħed mill-isbaħ u l-iktar altar dekorat artistikament f'din il-kappella. Waħda mill-oġġetti sagri li ġew irregalati lil dan l-artal kien propju relikwa ta' waħda mix-xewkiet li daħlulu f'rasu lil Kristu. din ġiet motija lill-konfraternita minn wieħed mill-membri tagħha Giovanni Camilleri fis-27 ta' April tal-1763. Id-devozzjoni lejn dan il-kurċifiss komplet tikber fil-Gżejjer Maltin u insibu li saħansitra anke il-Grand Mastru kien għamilha drawwa li kull nhar ta' ġimgħa jmur fil-korteo flimkien ma' xi kavallieri, ballijji u paġġi biex jisimgħu qudiss fl-artal ta' dan il-kurċifiss mirakolus fil-Knisja ta' Ġesu. Bdew jiġu wkoll irrappurtati diversi fejqan mirakolus wara li kun sar xi talb quddiem dan il-kurċifiss. Il-konfraternità tant ħasset li dan il-kurċifiss kien oġġett sagru li ħasset li dan il-kurċifiss mandux jibqa' espost tal-pubbliku il-ħin kollu u kuljum u għalhekk ġie deċiż li għandu jitatta permezz ta' velu aħmar tal-ħarir kuljum minn barra kull nhar ta' ġimgħa. Fl-1940, minħabba l-attakki kontinwi mill-ajru, kien ġie deċiż li jittieħed f'post aktar sikur u għalhekk kien ittieħed fil-kunvent tal-Patrijiet Franġiskani ta' Ajn Silem f'Għawdex. Hemm kien miżmum għall-venerazzjoni u qima tal-pubbliku. Meta ittieħed lura għall-Knisja ta' Ġesu fl-1944, kien sar pellegrinaġġ ta' penitenza, fejn fl-aħħar tal-pellegrinaġġ Patri Accursius Sherry semma fi prietkam il-mirakli li twettqu permezz tiegħu u li għamluh popolari. Minħabba l-prestiġju tiegħu, il-kurċifiss kien rarament jiġi mċaqlaq minn postu. Iżda fl-1960 kien ittieħed fil-Knisja Parrokjali tal-Furjana, purċissjoni solenni bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet taċ-ċentinarji Pawlini. Imbagħad fl-1966 dan il-kurċifiss kien ġi restawrat mill-professur Oscar Testa tal-Istituto di Restauri ta' Ruma.
Dak kien il-feature fuq il-kurċifiss Miraculous tal-Belt Valletta. Tradizzjoni oħra ta' żmien il-ġimgħa mqazza hi l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, li llum kibret u saret pageant li tattira ħafna nies inkluż ħafna turisti. Imma kif oriġina din il-purċissjoni u f'liema l-lokalitajiet kienet issir? F'dan il-feature Vince Palmier ser kellimna fuq l-oriġini ta' dawn il-purċissjonijiet.
Il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira kitba ta' Joe Brincat u Roderick Busuttil. Tradizzjoni oħra Maltija hija dik tal-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Ħafna studjużi tal-istorja Maltija jaqblu li aktarx li dawn il-purċissjonijiet bdew fit-tieni nofs tas-seklu 16 fir-Rabat ta' Malta. Aktarx li għall-ewwel dawn kienu joħorġu tard fil-jum tal-ġimgħa l-kbira biex jagħtu qima lill-ġessu mejjed. Għall-ewwel kienu joħorġu b'salib u xi lanterni jew torċi, akkompanjat minn numru kbir ta' nies. Ma' żmien beda diħel fl-użanza il-monument. Din id-drawwa aktarx li daħlet f'Malta mill-gżira ta' Sqallija, fejn fil-għaxija fit-tard kienu jsiru purċissjonijiet tas-salib iswed, kif kienu magħrufa dak iż-żmien, fejn kienu joħorġu bil-monument u l-vara tad-dulur. Waqt li fir-Rabat kienu jsiru dawn il-purċissjonijiet fil-jum tal-ġimgħa l-kbira, fil-bel valletta b'dew deħlin fl-użanza il-proċessjonijiet tar-randan. Dawn kienu marufin bħala stazzjonijiet, jew il-Venerdi di Marzo. Kien il-Papa Grigor 13 li fl-14 ta' Wissu tal-1573 ħareġ il-bolla Pastoris Eterni li bija ta' indulġenzi speċjali l-fratelli ta' Sagrament li jagħmlu dawn l-istazzjonijiet. F'dawn il-proċessjonijiet kienu jieħdu sem il-fratelli tal-konfraternita ta' Sagrament u kienu jimxu wara standard iswed bħala sinjal tal-lutu u wara il-patri Dominikani wara s-salib tal-kleru. Warajhom kienu jimxu żewġ daqqaqa tal-violin u xi erba kantanti li bsin is-suttana u l-ispellizza. Dawn kienu jkantaw il-Miserere. Warajhom kienet timxi l-vara tad-duluri. Ma żmien dawn il-proċessjonijiet bdew jiġu organizzati mill-fratelli tal-konfraternita tal-Kurċifiss tal-Belt Valletta. Wara bdew joħorġu proċessjoni kull ġimgħa vara waħda tal-Passjoni. Wara l-Monumentu d-Duluri bdew teħlin fl-użanza vari meħudin mill-Misteri tad-Dbatija tar-Rużarju. Għalhekk daħlu l-ewwel Misteri tal-Ort, it-tieni tal-Marbut, it-tielet tal-Eċeomo, ir-raba' li mobbi flimkien mal-Veronika u l-vara l-kbira il-Ħames. Fl-1778 il-belt kienu saru stabbiliti l-knejje stazzjonali li minnhom bdiet issir il-proċessjoni tal-ġimgħat tar-Randan. Il-vara tal-Ort kienet tidħol fil-Knisja tal-Madalena, il-Marbut fil-Knisja ta' Sant'Ursula, l-Eċeomo fil-Knisja ta' Santa Katarina, l-Imobbi mal-Veronika fil-Knisja tal-Ġiżwiti u tal-Griegi, u l-vara l-kbira fil-Knisja ta' Sant'Urrocco. Id-duluri kienu jidaħluha fil-Knisja ta' San Ġagbu. Din id-drawwa li jinħarġu l-istatwi waħda waħda tidher li spiċċat minħabba diversi fatturi. Però l-proċessjoni tad-duluri li fl-imoddi kienet l-aħħar statwa li kienet tinħareġ ġimgħa qabel ġimgħa kbira baqgħet tiġi ċelebrata sallum. F'kull belt jew raħal ġewwa Malta u Għawdex jinħarġu diversi proċessjonijiet bil-vara tad-duluri. Matul din il-proċessjoni tispikka l-imħabba u devozzjoni l-Maltin għandhom lejn il-Madonna tad-Duluri u ssib ħafna nies li jimxu warajha speċjalment min ikun għamel xi weda. Fost dawn il-proċessjonijiet jispikkaw xi ħut li huma aktar popolari bħal dik li tinħareġ mill-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt Valletta, fejn eluf ta' nies jattendu u jimxu wara l-istatwa ta' Omna Marija Addolorata. Maż-żmien dawn il-vari tant saru popolari mal-Maltin u l-Awċin li bdew jiġu mlaqmin b'ħafna ismijiet. Ta' Kristuf Lord, per eżempju, jiet magħrufa bħala Lord, jew ta' Żebbur, jew Kristuf Florazzjoni. Il-Marbut ġie magħruf bħala l-Kolonna, u l-Eċeomo bħala l-Porpra. L-Imobbi bħala r-Redentur, fil-waqt li l-vara kbira kienu jgħidula wkoll l-Avara, jew l-Emari, jew la Kroċifissjoni. Il-Veronika hija l-unika vara li m'għandix isem ieħor. Id-dulur l-aktar f'għawdex bdew jgħidura l-Addolorata. Is-set tradizzjonali Malti forma ruħu bit-tmien vari tal-Passjoni. Ma żmien dawn il-vali raw tibdil. Pereżempju għall-ewwel Lord kellha figura waħda ta' Kristu, iżda wara din il-vara żidula Anġlu, u aktar tard bdejna naraw il-vari tal-Lord b'żewġ Anġli, bħalma hemm f'Bormla. Li nħadmet minn Karlu Darmanin fl-1878. Ma żmien il-vara tal-Imobbi ġiet separata minn dik tal-Veronika biex bekk żdiedet vara oħra. Ħafna mill-vari dak iż-żmien kienu manekkini bħalma għad hemm fil-Birgu u xi tliet postijiet oħra f'Għawdex. Ma żmien kumplament tal-vari f'Malta u Għawdex saru tal-karta pesta. Il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira ma żmien kibru u mhux naqsu. L-istatwi komplew jikbru jizdiedu. Bdew ukoll deħlin diversi personaġġi bibliċi, soldati rumani bil-karozzelli u żwieme, kif ukoll tfal u ġuventur iġorru simboli marbuta mal-passjoni ta' Ġesu Kristu. Il-banet kif ukoll l-iskawts jagħtu semhom ukoll bil-banet idoqqu marċi funebri adattati għal din il-ġurnata tal-Lutu. Illum il-proċessjonijiet saru jsiru aktar forma ta' pageant u fil-proċessjoni jieħdu sem mijiet ta' nies.
Dak kien Vince Palmier li kellimna fuq il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Vara oħra devota idik tar-Redentur li nsibu fil-kolleġġata Bażilka ta' Marija Bambina ġewwa l-Belt tal-Isla. Din il-vara, apparti li tifforma parti mis-setta statwi li joħroġ minn din il-Knisja fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, tinħareġ drabi oħra f'pellegrinaġġ li jattendu għalih ħmijiet ta' nies. Josephine Bonello se tkellimna fuq ir-Redentur tal-Isla.
L-istatwa mirakolusa tar-Redentur tal-Isla. Pajjiżna nistgħu ngħidu li għandna patrimonju reliġjuż ġmielu li maż-żmien kiber u llum aħna fortunati li qegħdin ingawduh. Fost dawn insemmu pitturi kif ukoll statwi li matul iż-żminijiet intrabtu magħhom devozzjonijiet kbar. Fost dawn wieħed ma jistax ma jsemmix l-istatwa tar-Redentur li hemm meqjuma fil-Kolleġġjata Bażilika tal-Isla iddedikata lil Marija Bambina. L-oriġini ta' din l-istatwa huma mitlufa fi żminijiet għax ma nafux meta saret eżatt. Ma nafux lanqas minn naqqax lil din l-istatwa li meta tħares lejn wiċċ Kristu taħt is-salib iġalet tħoss xi ħaġa li diffiċli tispjega bil-kliem. Min dokumenti antiki nafu li il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira fil-Belt Invicta bdiet issir qabel is-sena 1714. Nafu wkoll li din l-istatwa kienet minn tal-ewwel li kienet saret għal din il-purċissjoni tant antika għalhekk meta wieħed jagħmel il-kalkoli isib li din l-istatwa għandha viċin 300 sena. Jidher li din l-istatwa minn dejjem kellha devozzjoni kbira. Tant li meta il-fratellanza tal-Kruċifiss bdew jippreparaw biex jibnu l-oratorju fl-1727, ridu jlestu post fiss fejn din l-istatwa seta titpoġġa matul is-sena, kontrarjament għal dak li jsir fil-każi ta' statwi oħrajn tal-ġimgħa l-kbira li ma tantx tarhom f'postijiet prominenti tal-Knejjes tagħna. Il-fratellanza komplet tkabbar din id-devozzjoni billi fis-sena 1751 talbet lis-Santa Sede biex tingħata permess biex fl-oratorju quddiem in-niċċa tal-istatwa tant devota ta' Ġesù Redentur isir altar permanenti għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiss. Bil-ferħ ta' kulħadd din it-talba ġiet milquha mill-Papa Benedittu 14. Wieħed irid jiftakar illi fl-oratorju anness mal-Knisja mhux permess li jkun hemm iktar minn altar wieħed, u f'dan il-każ diġà kien hemm altar ieħor. Snin wara, fis-sena 1830, il-fratellanza talbet illi dan il-privileġġ jiġi estiż. Għal kull darba illi l-istatwa tar-Redentur għal xi raġuni jew oħra tinħareġ fil-Knisja Parrokjali. Il-Papa Piju 8 aċċetta wkoll din it-talba tal-fratellanza. Uħud mill-aktar żminijiet koroħ li kienu jgħaddu l-gżejjer tagħna kienu bla dubju l-flagelli tal-pesta li minn żmien għal żmien kienu jolqtuna. F'dawn iż-żminijiet il-mediċina kienet għadha lura u meta kienet tasal xi mewġa ta' dan il-mikrobu din kienet tħalli eluf kbar ta' nies mejta. Tista' tgħid li l-unika tarka li l-Maltin kienu jsibu biex jiddefendu ruħhom mill-pesta kien it-talb lil diversi qaddisin, fostom Santu Rocco u San Bastian, il-qaddisin protetturi tan-nies morda b'mart li jittieħed bħal pesta. Ġara li fl-1813 Malta reġiet intlaqtet minn mewġa oħra tal-pesta. Din bdiet taħsad diversi ħajjiet ta' nies u ħut minnhom fil-fjur ta' ħajjithom. Għalhekk il-kapitlu flimkien mal-kleru u l-poplu tal-Isla għamel weda quddiem Ġesù Sagramentat li jekk hemm il-darba beltom teħlisha minn din il-barda kera kellhom jagħmlu tliet purċissjonijiet kull sena għal dejjem. Dawn il-purċissjonijiet kienu dik ta' 8 ta' Settembru jum il-Vittorja bil-vara ta' Marija Bambina, oħra bl-istatwa ta' Santu Rocku fil-ħatt ta' wara Santa Marija, u oħra bixbija devota ta' Ġesù Redentur, nar it-tielet ħatt fuq lajt il-ħamsin. Ġara li baġeb ta' kulħatt il-pesta għaddiet u l-belt invikta baqgħet bla mit-tifsa minn din il-marda kifra. Din il-ġrajja komplett tixel id-devozzjoni lejn din ġbija tant mirakoluża. Matul il-milja ta' żmien, din ġbija kienet f'ċirkustanzi diversi, iċ-ċentru ta' qima kbira li ġriet mill-inħawi kollha tal-gżejjer tagħna. Ta' min isemmi li forsi l-iktar pellegrinaġġ li baqa' magħruf kien dak li sar fil-15 ta' Mejju tal-1814 bħala parti mit-twettieq tal-weda tal-ħarsim mill-pesta li għadna kemm semmejna. Dakinhar, flimkien mar-Redentur, inħarġet ukoll l-istatwa devota ta' Marija Bambina madwar it-toroq tal-Isla. Ta' min isemmi li fl-1926 kienet saret talba mill-Arċiplitt tal-Isla Dun Giuseppe Adami lill-Arċisqof ta' Malta Don Mauro Caruana biex il-proċessjoni tal-weda timbidilha l-ġurnata u tibda ssir nhar Kristu Re li taħbad fl-aħħar ħadd tax-xahar Ottubru. L-Isqof Caruana ma kienx aċċetta din it-talba. Ma' żmien, il-festa tar-Redentur ingħatat dehra differenti. Appuntu fis-sena 1978 fil-festa beda jsir it-tridu kif issir fil-festi l-oħra. F'lejlet il-festa issir funzjoni speċjali għal morda u l-anzjani u ddim ġbija tar-Redentur biex imbagħad il-ħadd jum il-festa issir il-proċessjoni solenni. Din il-proċessjoni illum ħadet iktar forma ta' pellegrinaġġ u fija tinħareġ ukoll ir-relikwa tal-Verulinju jew biċċa żgħira mis-salib ta' Kristu li tinġar taħt Baldakkin. Mill-1980 matul ir-Randan imqaddes, eżattament fir-raba ġimgħa tar-Randan, ix-xbija tar-Redentur tinġar f'pellegrinaġġ penitenzjali immexxi mill-Arċisqof tad-Djoċesi bħala wieħed mill-pellegrinaġġi penitenzjali nazzjonali li jsiru madwar Malta matul ir-Randan. Hawnhekk ta' min isemmi li din l-istatwa matul it-tieni gwerra dinjija ġiet meħuda flimkien ma' dik tal-Bambina fil-kolleġjata ta' Santa Elena f'Birkirkara għalkemm mill-bombi tal-għadu. Dan kien qatt provvidenzjali għax kif jaf kulħadd il-Knisja tal-Isla kienet iġġarfet bil-bombi matul il-gwerra. Fl-1944 iż-żewġ vari reġgħu ittiedu lura lejn l-Isla. Għall-ewwel din l-istatwa mirakoluża tar-Redentur waqfet fil-Knisja ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u wara nżammet fil-Knisja ta' San Ġiljan fl-Isla sakemm reġgħet inbiniet il-Knisja l-ġdida. Id-devozzjoni kbira li hemm lejn din ix-xbija ta' Ġesù Redentur tider bl-iktar mod evidenti kull meta din tinħareġ f'xi proċissjoni. L-eluf kbar ta' nies li jimxu warajha, ħafna minnhom biex jkomplu xi weda, u oħrajn għal imħabba lejn din ix-xbija devota, turi kemm din l-istatwa tmiss il-qlub tal-Maltin kollha. Din id-devozzjoni tider ukoll permezz ta' diversi indulġenzi li hemm marbuta magħha. Fl-1762 l-Isqof Bartolomeo Rull ħareġ digriet li min jgħid il-kredu b'devozzjoni quddiem l-istatwa jirbaħ 40 jum indulġenza. B'digriet tal-Papa Piju 11 tas-sena 1802 kull min jinvista ġbija tar-Redentur fit-tielet ħadd fuq lajt il-50 jew matul il-ġimgħa ta' wara jirbaħ indulġenza plenarja. Fl-1922 l-Arċisqof Dun Mauro Caruana ta' ukoll 100 jum indulġenza għal min jgħid il-ġakolatorja Ġesù Redentur, Salvatur tad-dinja ħenna lina quddiem din ix-xbija. Apparti devozzjoni kbira li hemm fil-poplu Sengljan lejn din ix-xbija, nistgħu ngħidu li kif rajna id-devozzjoni lejn din ix-xbija hi f'Malta kollha. Tantu hekk li ġiri saru pellegrinaġġi bl-istatwa tar-Redentur f'lokalitajiet oħra ta' Malta ngħidu aħna fl-1974 meta ittieħdet fl-Arena tal-Indipendenza l-Floriana, fl-1982 madwar il-Kottonera, fil-1983 fil-Belt Valletta. Fil-1998 meta ittieħdet it-Tarzna u fil-1999 fil-Residenza tal-Anzjani San Vincenz de Paul.
Dik kienet Josephine Bonello li kelmetna fuq ir-Redentur tal-Itla. B'dan il-feature naslu fit-tmiem ta' dan il-programm tal-lum.
Ħadu sem, Vince Palmier, Josephine Bonello u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrigue Busuttil. Nixtieq nfakrukom li dan il-programm għandu ripetizzjoni għada l-ħamis fid-19 ta' filgħodu. Fil-waqt li nħeġġukom biex komplu issegwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brincat flimkien ma' sieħbi Rodrigue Busuttil insemmulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom nhar l-erba' fis-7:30 ta' filgħaġija għall-programm ieħor Niżġa. Nieħdu wkoll din l-opportunità biex nixtiequ lejt it-tajjeb lis-semija kollha ta' dan l-istazzjoni.
Għadkom kim smajtu Niżġa. Kitba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brincat, Rodrigue Busuttil.